bertemu kembali. Program pemulihan dan vaksinasi negara perlu menumpukan kepada sektor yang menjadi tunjang kepada ekonomi Malaysia. Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkasa Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari berkata, antaranya sektor pembuatan dan perkhidmatan yang disifatkan sebagai pemacu sektor-sektor lain di negara ini.
Dr. Muhammad Yusof turut memberi contoh sektor makanan dan minuman yang menjadi subsektor strategik atau sektor kunci kepada pertumbuhan ekonomi negara.
Dari segi perspektif ekonomi, ya, kita nak menentukan sektor mana yang perlu diberi perhatian dan aspek vaksinasi dan juga aspek pemulihan ini, kita perlu lihat kepada tumpuan kepada sektor yang menjadi tunjang pada ekonomi Malaysia ini. Maksud saya di sini adalah kalau kita tahu bahawa sektor pembuatan, sebahagian besar sektor pembuatan dan sebahagian sektor perkhidmatan, ada sub-sub sektornya yang kita katakan dia menjadi drivers ataupun pemacu pada sektor-sektor lain di Malaysia ini. Jadi tumpuan kita sepatutnya kita terarah kepada sektor-sektor berkenaan.
Tumpuan kepada sektor yang berintensifkan buruh berkenaan, iaitu dengan pekerja yang ramai, mungkin akan menyelamatkan lebih ramai mereka yang dibuang kerja atau tiada pekerjaan. Mengenai perusahaan kecil dan sederhana PKS, beliau berkata kerajaan dan pihak berwajib perlu memberi sokongan dan bantuan dalam bentuk modal bagi membolehkan mereka bangkit semula pada bulan-bulan akan datang akibat pandemik COVID-19.
Indikator antarabangsa mampu membantu Malaysia menangani kes COVID-19 dan bergerak ke hadapan dalam pelan pemulihan negara. Selain itu, ahli Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Profesor Dato' Dr. Adiba Kamaruzaman berpandangan tanpa pemantauan yang mencukupi, pengesanan kontak atau strategi kuarantin negara akan berdepan dengan masalah sama meskipun berlaku penurunan sehingga 4,000 kes harian.
Justru, Dr. Adiba yang juga pakar penyakit berjangkit Universiti Melaya berkata, terdapat 4 garis panduan yang telah dikemaskini WHO sebagai tanda aras kesihatan awam.
One of which is hospitalization rate, and the indicator there is new hospitalizations per 100,000 per week, average over 2 weeks. Mortality, number of deaths, again, per 100,000 population over 2 weeks. Case incidence, new cases over 100,000 population, and lastly, the test positivity rate. So these are the 4 domains and indicators. And if we look at it at the moment, Malaysia is at community transmission level 3 for case incidence as well as test positivity. So I think having sort of international benchmarks and indicators would be helpful.
Kerajaan sebelum ini menetapkan nilai ambang bagi fasa kedua pelan pemulihan negara adalah penurunan kes harian COVID-19 bawah 4,000. Penggunaan unit rawaterapi ICU tidak lagi di tahap kritikal selain 10% penduduk mendapat vaksinasi lengkap 2 dos. Dr. Adiba menambah penggunaan teknologi dalam pengesanan kontak juga boleh membantu negara memahami secara lebih jelas mengenai epidemiologi tempatan. Pada masa yang sama, beliau berkata jumlah kumulatif harian kes COVID-19 yang dilaporkan tidak mencukupi untuk memahami penularan pandemik di negara ini. Justru data real-time yang lebih baik di peringkat nasional sehingga ke daerah dapat mengelakkan negara daripada melaksanakan blanket lockdown. Dr. Adiba turut menyarankan agar Kementerian Kesihatan mewujudkan polisi lebih jelas mengenai pelbagai ujian yang ada bagi mengatasi kekeliruan berhubung kebekesanan ujian antigen RTK serta RT-PCR.
Seterusnya, Malaysia menyifatkan tindakan negara-negara maju mengumpul dengan banyak bekalan vaksin COVID-19 yang diperlukan oleh negara-negara membangun sebagai amalan yang sangat tidak bermoral. Kritikan pedas itu disuarakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin pada Forum Bank Dunia yang berlangsung secara dalam talian pada Rabu.
Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata beliau terpanggil untuk sekali lagi menyuarakan mengenai perkara itu, sambil menegaskan Bank Dunia memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah tersebut.
I think the World Bank has the responsibility to bring the voice of the developing world in raising what I think is extremely, extremely immoral, and that is the hoarding of vaccines by the industrialized countries. We set up COVAX in global solidarity, has a mechanism to ensure vaccine equity, and that has been an abysmal failure. And I think the World Bank owes it to developing countries to be a strong voice for vaccine equity on the global stage, to remind the rich, advanced countries that what has taken place over the last few months has fallen short of respectable and responsible global leadership.
Khairi menambah, negara-negara membangun menghargai sumbangan vaksin yang akan diterima daripada negara-negara kaya dalam beberapa minggu akan datang. Bagaimanapun, apa yang terjadi sejak beberapa bulan lepas, iaitu mendominasi bekalan vaksin, tidak sepatutnya berlaku.
We call for vaccine equity now and in the future. That's the only way we're going to emerge from this pandemic and from future pandemics together, solidarity with one another.
Terdahulu, Khairi berkata bekalan vaksin COVID-19 yang lambat sampai ke Malaysia disebabkan beberapa negara maju terlebih dahulu membolotnya. Tindakan negara maju itu, katanya, menyebabkan bekalan vaksin kepada kebanyakan negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia, terjejas, sekaligus mengahadkan jumlah pemberian vaksin yang boleh diagihkan setiap hari.
Dalam pelan pemulihan, negara bakal menyediakan strategi yang tuntas untuk Malaysia bangkit kembali dari impak pandemik COVID-19 menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad. Pelan tersebut juga memberi keyakinan kepada golongan pekerja dan juga perniagaan kerana ada garis masa yang jelas tentang pembukaan semula ekonomi Malaysia.
Dalam ucap tamanya sempena pelancaran Malaysia Economic Monitor Weathering the Surge oleh Bank Dunia pagi ini, Mustafa berkata negara juga berada pada landasan yang tepat dalam meningkatkan jumlah pemberian vaksin.
Given the very challenging circumstances, it is imperative for the government to have a clear pathway forward. The National Recovery Plan provides a clear strategy for the country to emerge from the COVID-19 pandemic. It also provides certainty to Malaysian workers and businesses as it outlines clear timelines regarding the gradual opening of the Malaysian economy. In recent days, we have done a lot better in ramping up our vaccination rollout. The rate of vaccination is of course critical in reducing the number of infections and in reviving our economy.
Dalam pada itu, Mustafa memberitahu kerajaan sedang dalam peringkat akhir dalam rangka rancangan Malaysia ke-12. Rancangan itu, jelas beliau, akan menggariskan rujukan asas dalam tempoh 5 tahun seterusnya bagi membina semula negara serta memulihkan ekonomi yang terjejas akibat COVID-19.
Dan mengulas lanjut, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata Malaysia dijangka mampu capai pemulihan ekonomi yang memberangsangkan pada suku keempat tahun ini. Namun tegasnya, pemulihan itu mampu dicapai jika langkah kerajaan dalam meningkatkan pemberian vaksin serta pematuhan SOP yang ketat oleh rakyat dapat dilakukan.
If the government's measures, including rapid vaccination and lockdowns accompanied by strict observance of SOPs, are successful in reducing the number of cases, Malaysia can look forward to strong economic recovery in the fourth quarter of this year. Looking ahead, the Economic Planning Unit will continue working closely with the World Bank Group's Inclusive Growth and Sustainable Finance Hub in Kuala Lumpur.
Dan kita kembali berehat sekali lagi kembali selepas ini.